Dobrý den, posloucháte Bonus hlasů paměti. Opět vás zdraví Lucie Korcová a Adam Drda. Ahoj,
dobrý
Adame.
Dobrý den, ahoj.
My jsme v tom klasickém dílu o vzniku státu Izrael druhý díl skončili vlastně procesem se Slánským, nebo s tím zahájením procesu, s tím, jak se obracel vztah Moskvy vůči Izraeli a proč. Možná bys ještě jednou mohl shrnout ty důvody, protože je dobrý opakování matka moudrosti.
No, já si myslím, že ty důvody byly takový, že Josef Vissarionovič Stalin jaksi vsadil hodně na podporu vznikajícího židovského státu, protože byl přesvědčen, že se Izrael stane jeho blízkovýchodním zásadním spojencem nebo kolonií. To se nestalo. To je jeden důvod. A on se potřeboval orientovat jinam. Šlo tam o to, že na Blízkém východě se v podstatě odehrávaly horký fáze studené války, mimo jiný, že bylo to soupeření mezi Stalinem a hlavně Spojenými státy. A on se začal potom orientovat po tomhletom neúspěchu s podporou Izraele, z pohledu teda židů samozřejmě úspěchu, tak on se začal orientovat na arabské státy a podle některých autorů bylo potřeba, aby si získal důvěru těch arabských jako vůdců, tak potřeboval demonstrovat, že ta pomoc československá, protože Československo Stalin prostě považoval za svou kolonii, takže za ní byli potrestáni ti lidé, kteří se té pomoci účastnili. To je, myslím, jeden důvod, já neříkám, že to je jediný důvod. No a druhý důvod, který k tomu procesu vedl, je to, že komunisté ruští takhle postupovali. No, bylo potřeba neustále dělat nějaké čistky, neustále šířit strach, neustále zavazovat ty vazalské země, anebo domácí stranu, to se samozřejmě dělo taky v Sovětském svazu, tak je zavazovat k poslušnosti, no, takže udělali ty velké procesy, v kterých potřebovali demonstrativně odsoudit určitý soudruhy, aby se ta bezpodmínečná poslušnost jaksi posílila. A třetí důvod, který je, myslím, významný, je, že ten antisemitismus moderní prostě kolébka je jako Rusko, že jo? A já si myslím, že prostě Stalin, který byl paranoidní a samozřejmě viděl ty nepřátele všude, byl paranoidní vůči všem, no tak on uvěřil nějaký židovský spiknutí, že jo? Je na to spousta jako dokladů a tohle to všechno se prostě promítlo do toho procesu se Slánským, který řídili, nebo hlavní slovo, nebo zásadní slovo v něm prostě měli sovětští poradci.
Vždycky přijde u toho procesu se Slánským zajímavý to, že vlastně muž, který stál za tím, jak vytvořit politické procesy v Československu, tak potom skončil v jednom z nich jako vlastně obžalovaný.
No, je to hrozný, no, že lidi vlastně, který se, myslím, velmi provinili tady na té zemi tím, že tady zaváděli totalitní režim a měli na svědomí, ať už přímo nebo nepřímo, spoustu lidských životů nebo osudů, tak potom se sami stali obětí vykonstruovaného procesu, nikdy nebyli odsouzeni za to, co udělali, ale za to, co neudělali. Že jo? Protože ten proces byl nesmyslný a celá ta větev antisionistická je nesmyslná. Byla to oficiální linie, oni nedělali nic v rozporu jaksi s politikou strany. Zajímavý tam je, že se vlastně od té chvíle stává nedílnou součástí linie komunistické politiky. Do té doby, když jsem mluvil o zahraničním spiknutí, tak jsou to dlouhé prsty Vatikánu a je to Vatikán, a tady se k tomu přidává mezinárodní sionismus jako chobotnice. Je to v podstatě teorie normálního židovského spiknutí, tak jak ho člověk zná z té nejodpornější antisemitské propagandy.
Vlastně spiknutí nebo nadvláda mezinárodního židovstva, je to je něco, co propaganda používá do dneška.
Ano, ano. No, možná bychom měli připomenout, že v procesu se Slánským, který má naprosto jasně zjevně antisemický rozměr, tak v tomhle procesu bylo odsouzeno k smrti. Nepletuli to 11 lidí a z toho 9 z nich měli židovský kořeny. A ten proces provázela naprosto obludná kampaň, to je ještě, myslím, zajímavý doříct, která se vyznačuje skutečně zmateným opakováním té nejodpornější protižidovské propagandy. Já jsem kdysi psal, když zemřel A.J. Lím, který byl v Čechách známý jako kulturní publicista, jako člověk, který jistě udělal v exilu v 70. a 80. letech jako novinář a vydavatel Letter International spoustu záslužní práce, ale číst si třeba články A.J. Líma z 50. let okolo Slánského procesu, to je, jak kdyby to psal někdo za nacismu. Prostě ještě jsou do toho spiknutí vedle Rothschildů a já nevím koho všeho zamotaný jehovisti a takovýhle bizarní rozměry to má. A je to neuvěřitelný. V době Slánského procesu se taky přijímaly různé rezoluce v závodech a tak, jak komunisté prostě organizovali vždycky kampaň těch velkých procesů. A jenom taková zajímavost, když byly tyhle ty schůze dělnický a závodní, tak se vyrojily takový projevy antisemitismu lidovýho, protože ta strana to tím jazykem a tím chováním podpořila, který zaskočili i ty komunistický československý představitelé. Jsou dochovaný výroky z různých schůzí v archivu, že nějaký dělnický předák se nechává slyšet, že je dobře, že konečně se dokončí, co Hitler začal a nemohl dokončit, a tak dál, a tak dál. A je to, myslím, daleko horší, než se traduje. Myslím, že ta antisemická podstata toho procesu se Slánským je trošku pořád stranou na to, jak byla podstatná.
No je vlastně hrozný, že když si vezmeme, že mluvíme o nějakých letech 52, 53, tak i necelých 7-8 let po druhé světové válce a československým prostorem znovu zaznívá antisemitská rétorika. Je to vlastně děsivý.
A už to nepřestane, ale to je a taky už to zajímavý, nepřestane. Už to vlastně nepřestane, že jo, s krátkou výjimkou roku 68-69. A ještě k tomu procesu v té době a po popravě těch odsouzených lidí, a to se taky málo ví, prostě to tažení proti sionismu znamenalo zátah proti obrovský spoustě lidí, těch přidružených procesů s lidmi, kteří byli souzeni ať už právem nebo neprávem za spolupráci s Izraelem, za to, že byli označeni za sionisty. Sionista pro komunisty ovšem byl každý, kdo byl Žid. To je taky důležitý říct, každý byl sionista. A těch procesů jsou, jako já bych řekl, řádově desítky a možná jich je víc. Prostě být Židem v Československu v téhle době, o kterým se to vědělo, anebo to dokonce netajit, bylo nebezpečný. Třetí věc, kterou bychom měli možná zmínit, ten odvrat Československa od Izraele sebou taky samozřejmě nese zastavení židovského vystěhovalectví, takže tady uvízlo několik tisíc lidí, asi 3000 se říká, o kterých je doloženo, že se chtěli vystěhovat a odejít do Izraele. Vlastně až do 60. let přinejmenším to nebylo možné.
No mě tady napadají dvě věci. Za prvé, je opravdu, no už aj člověka asi nepřekvapí, když ty dějiny zná, ale jako morální flexibilita Gottwalda je opravdu neskutečná, když si člověk vezme, že okolo roku 1948 on... Tak za prvé, se Slánským oni měli blízký vztah a najednou vůbec neváhalo odstřelit, když ten pokyn přišel, ale i třeba k tomu Izraeli, tak on s Ben Gurionem měli vlastně velice vřelé vztahy.
To oceněný v Izraeli byl zapsaný Gottwald do nějaký izraelský síně slávy.
No ale oni si zároveň vyměňovali vlastně dopisy nebo nějaký zdravice, velice jako přátelský zdravice, dokonce i po tom, co se v červnu 48 Gottwald stal prezidentem, tak Ben Gurion mu gratuloval. Gottwald mu odpovídal, což ani nebylo tak časté, nebo nebylo to normální, či většinou si odpovídali na těch úrovních prezident prezidentovi, předseda vlády, předsedovi vlády, ale tady Gottwald s Ben Gurionem neměli vlastně problém. Dokonce, ještě než se ten vítr z Moskvy obrátil, tak se uvažovalo o tom, že nějaký kibuc by se jmenoval Gottwaldův přímo v Izraeli, což ale potom bylo taky použito k tomu, že když se ten směr teda obrátil a Izrael byl označen za nepřítele, tedy Sovětského svazu a jeho zpřátelených satelitů, tak že vlastně se někdo dovolil vůbec pošpinit touto úvahou jméno soudruha Gottwalda, že přece jak by se nějaký kibuc mohl jmenovat tady po našem prezidentovi.
Já myslím, že to je jednak s tím Gottwaldem, jednak tohle je komunistická politika, že jo, je to cynismus do značné míry. A zároveň ale u toho Gottwalda, a to by bylo téma, ale na samostatný pořad, on se musel strašně bát, že jo, v té době taky, protože taky umřel velmi záhy, jistě umřel z jiných důvodů, ale prostě myslím, že ten strach tam musel hrát.
Ten stres.
No tak poslouchali, oni byli všichni zvyklí poslouchat tu Moskvu, no a zároveň všichni velmi dobře věděli. Ale věděl to i Slánský v době, kdy tady prosazoval komunismus. Všichni věděli, co byl velký teror, všichni věděli, co to je, co se může stát jaksi jakémukoliv soudruhovi, který může být kdykoliv obviněn z čehokoliv.
My jsme přeci věděli, že to je falešní, že Slánský není zrádce. Že to není trockisticko-titovská banda špionů a zrádců. Bylo v té příručce o tom procesu ze Slánsky. Já jsem žil ve společnosti lidí, kde jsme věděli, že to je švindl, a už jsme věděli, že ty předválečné procesy v Rusku, že to bylo to samé.
Tehdy byl ten antisemitismus, protože ty procesy byly, tam byl snad jediný člověk nebo dva, co nebyli Židi. A to bylo jen proto, aby se neřeklo, že jsou to samí Židi.
Klement Gottwald byl zradcem. V životě já jsem miloval mimo ženy Československá republika až do dnes.
Také ten vztah k tomu prvnímu židovskému státu tady sehrál svoji roli, že tady byl prezentován jako vlastně věc nepřátelská, socialismu, která škodí vlastně i lidu této země, když použiju té dobové terminologie. Takže myslím si, že kdyby nebylo téhleté indoktrinace, tak on by ten antisemitismus odumíral rychleji, než se to dělo, a přispěl k tomu, že nezmizel.
Zároveň je to i o tom vzdělávání. Z výuky úplně mizí zmínky o holokaustu, o československých židovských obětech. Je to prostě bráno jako neznámé oběti fašismu. Vlastně potlačuje se i tahle ta linka.
Z výuky to asi mizí úplně. Myslím, že z knížek vydávaných to úplně nemizí, ale je to úplně marginalizovaný a minimalizovaný.
Když se dostáváme právě těm spisovatelům ke knihám, tak intelektuální elity, ty vlastně ale úplně nezdílí ten směr, který nastavuje Sovětský svaz, ty naopak vlastně podporu Izraele nadále udržují.
No, myslím, část intelektuálních elit, to zase jde o to, jaký tím člověk myslí. Prozy Josefa Škvoreckýho jsou celý protkaný nějakou, nevím, jestli se dá říct reflexí, ale holokaust je tam vždycky nějakým způsobem přítomný, nebo velmi často vzniká spousta filmů, dají se zmínit Demanty noci, teď nevím, z jakého jsou roku z 60. let od Jana Němce, a těch lidí, který nějakým, nebo těch textů, který se nějakým způsobem dotýkají holokaustu a židovské minulosti, těch je víc. A myslím, že potom takový zlom jako ve veřejné diskuzi nastává v letech 67-68, a nastává v souvislosti se šestidenní válkou, kdy, a tomu je třeba předeslat důležitou věc, to komunistické Československo se podle sovětského přání taky soustředí na pomoc jakoby těm arabským státům. Takže Československo zase zasahuje v podstatě do situace na Blízkém východě, že se podílí na vyzbrojování arabských armád, později na školení arabských teroristů, to je taky zajímavá kapitola. A když je šestidenní válka, já tady nebudu přesně vysvětlovat, co to je, ale je to válka, která trvala velmi krátce. Izrael preventivně zaútočil na Egypt a další země a vyhrál tu válku. Tak je to mimo jiný obrovská porážka toho sovětského bloku. A vypuknou takový propagandistický orgie. Stalin je samozřejmě dávno po smrti, ale ta politika trvá. A tohle to už naráží v roce 67 na značnou nevůli, teď navazuju na to, co si říkala, českých intelektuálů. Třeba existuje vystoupení Pavla Kohouta z roku 67, který nepřímo v takové řeči porovnává útok na Československo v roce 38 se situací Izraele, nebo situaci Československa v roce 38 se situací Izraele. Existuje protestní odchod Ladislava Mňačka, což byla komunistická literární hvězda, který odešel z Československa na protest proti tomu, jak je komentovaná situace na Blízkém východě, protože je komentovaná skutečně odporně, protože je Izrael vydávaný za nástroj imperialismu a světového imperialisticko-sionistického spiknutí a hlavně jsou přerušeny diplomatické styky a jakoby Izrael se stává v podstatě nepřítelem.
Tam vlastně bylo zajímavé k tomu Pavlovi Kohoutovi, co ty si říkal, k tomu jemu projevu. Tak on přesně tam v té paralele s Mnichovem 38 říká, že pokud by se Československo bránilo, jako se brání Izrael proti té přesile, jestli bychom také potom byli označováni za
přesně,
agresora.
Přesně to říkáš, no.
To mě jenom tak napadlo, že to je vlastně zajímavá úvaha i k zamyšlení.
Já myslím, že tam je hrozně ještě zajímavá jedna věc, že na té protiizraelské propagandě, která vlastně vybuchla v tom procesu se Slánským a pak teda jako už setrvačně působila, tak ona je tam vidět, že vždycky, když to začne, a taky to bylo asi tím, jak to bylo pár let po válce, tak to udělá to, že to otevře to nejhorší, co v té společnosti je, takže najednou se začnou ozývat ty antisemitské hlasy na těch kluzích a tak. Ale pak to podle mě začne vyvolávat spíš svůj opak, protože narůstá lidí, kteří vidějí, že to je prolhaný, nesmyslný, hnusný a začnou to odmítat. A myslím, že tohle se stalo tady, že to pak pokračovalo v podstatě po celou normalizaci. Protože opozice československá není vůbec protiizraelská. A myslím si, že to je taky určitý klíč k tomu, že Československo nebo Češi mají dost sympatií, bych řekl, k Izraeli, možná víc než v jiných zemích.
Jak jsi o tom mluvil? Ono s rokem 67-68, potom hlavně s Pražským jarem, přichází i trošku uvolňování vlastně všeho, takže i ty antisemitské tendence jsou samozřejmě menší v té společnosti, obrací se to, víme už jenom, že na malou chvilku, bohužel. My jsme si ale říkali, milí posluchači, že jsme opět nemožní a už teď zase ten bonus bude tak dlouhý jako klasický díl a myslím, že mluvím i za mě, i za Adama, když řekneme, že to téma vlastně státu Izrael a izraelsko-československých vztahů je natolik zajímavých, že bychom možná udělali ještě třetí díl, kde bychom se věnovali těm 70. letům až současnosti.
Já si myslím, že můžeme klidně udělat třetí díl, který bude od 60. let a který se bude týkat tý takzvaný normalizace a antisemitismu za takzvaný normalizace. Hned mě tam napadá několik vlastně témat výrazných a myslím, že jedno ze zajímavých subtémat je státní bezpečnost a antisemitismus a to můžeme rozebrat příště a udělat to třeba v létě.
Tak slibujeme, že se k tomu vrátíme a děkujeme, že nás posloucháte.
Tak taky děkuju a nashledanou.
Naslyšenou.
Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.